Podelime carstvo. Pale budbrš o David Mulo, ale skočava o Salomon počne sardaste vladil po Izrael. Odel progovori sardaste Salomonešće te pučlales. Somaj bud kamesta veltu, kana o Salomon manglas mudrost, odel sas zadovoljno. Te čerdales te avelo maj mudro manuš po tem. O Salomon si čilo bud stvarja te sas zurale mudro sudco. Odel čerdales te avel vi zurale barvalo manuš. O Salomona do Jerusalem vazda s hramo pale savole skodado David čerela s plano, te čidela s materijali. O tem, Akana poštojila se devle, te prinosila slešće žrtve do hramo umjesto ando šator je sastan kosko. O del, a vilo te sas prisutnom do hramo, taj trajila spire temeja. Ali o Salomon volila se romljena da reaver puvja. Taj zato čipačala se devlešće, taj lijas pešće pale romnji, bute manušnjen, skoro milja len. Butka trgodola manušnja, a viline andare aver puvja. Taj andine pesa pire devlen, ta nastavi sardine te poštuinlen. Kana o Salomon purilo, vivo počne sarda te poštuil pire romnjenđe devlen. O del holjajlo po Salomon, te penda slešće. Sare kazna pale godova ke čipačaja se devlešće, obeći sardaske nakon Salomonesko smrto, podelila je Izraelošće temes ando duj carstvuje. Nakon somulo o Salomon, leskočavo o Rovam, postani sarda caro. O Rovam sas bigođaver. Sao temandar o Izrael čidapes te potvrdin lespalo caro. Pendas erovao mešće kaj o Salomon tradelasin te pare čerem buči, taj te počinen obaro porez. O Rovam dile pendas lenđe. Tumen gândin ke mugro dado Salomon tradela stomen te pare čerem buči. Ali me tradela tumen još maj butite čerem buči, nego sovo tradela stomen. Taj kazniva tumen maj but nego vo. Taj gajda deše Izraelošće plemenurje pobuni sajle protiv Moroava. Samo duj plemenurje a čelina lešće verne. A kala duj plemenurje postani sardine e judesko carstvo. Aver deš tema antare izraelesko pleme, sabe pobuni sajle proti Moroavam, čutine emanušer savo akardolas, Jerobaum, te avelingo caro. Piro carstvo čutine ande severno regija, e puvjako, a kardineles e izraelosko carstvo. O Jerovam pobuni sajlo proti Odel, te crda se temes pobeza. Vazda zduji dolurja, te o tem poštuinlen. Umjesto te poštuinne devles, ando hramo, ando judersko carstvo. O judesko ta je izraelsko carstvo postane sardine do šmaja, te često borina spe jek protiva vereste. Andonevo je izraelsko carstvo sa je carurja sa zbilače. Budka trgodola carurja sa mudarde katere izraelcurja, sa veka mlinete postanen carurja umjesto lende. Sa je carurja ta je obuto tem ando izraelsko carstvo pošto ina se i dolen. Lengo klanjipe e idolenđe često uključila seksualno bila čipe, a varekana prinosina se čavren sago žrtve. E judijske carurje sas potomkurje i davidešće. Vare save katrgodola carurje sas lače manuša. Save vladina spravedno, te poštovina se devle. Ali majbute judijske carurje sas bilače, te poštovina se i dolen. Vare save carurje čak vi žrtvujina spire čavren, eho hamne devlenđe. Puto temandara Judeja isto pobuni sajle protiv Odel, te poštoinas aver devlen.